Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce je veřejnou výzkumnou institucí zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Jejím účelem je uskutečňování výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Předmětem hlavní činnosti je výzkum, ověřování a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik. Naším prvním tématem je bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci ve fotbalu. Mé jméno je Lukáš Bech a budu vás provázet dnešním podcastem. Cílem této diskuse bude zmapování relevantní právní úpravy a judikatury ČR v podmínkách sportovních fotbalových organizací. Proto našimi hosty jsou
magistra Markéta Vochoska-Heindlová, která je zakladatelkou advokátní kanceláře a charitativní organizace Shoes for Life a v současné době působí externě jako specialistka na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší v rámci předmětu sportovní právo. Dobrý den.
Dobrý den.
Dalším naším hostem je docent doktor Martin Števko, který je předním českým expertem v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické univerzitě Karlovy v Praze. Působí jako vědecký pracovník na Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A v neposlední řadě s námi dnes bude diskutovat pan doktor Pavel Hamerník. V současnosti působí jako vědecký pracovník na Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky se zaměřením na obor sportovního práva. Dobrý den i vám, pane doktore.
Tež vás zdravím, dobrý den.
Výborně. Jsem rád, že tady máme tak erudovanou společnost dnes a můžeme se rovnou zabývat první otázkou. Jaké je pracovně právní postavení hráčů ve vztahu ke klubu? Paní magistro.
Vy jste mě krásně nahrál na tu moji odpověď. Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že v České republice jako jedně z mála zemí vůbec na světě profesionální fotbalisté, stejně tak jako ostatní profesionální sportovci až na vzácné výjimky, jsou v takzvaném postavení OSVČ, to znamená, že nedá se hovořit o pracovně právním vztahu.
Máte k tomu něco, pane docente, jestli můžu požádat?
Určitě, děkuji. My samozřejmě na katedře pracovního práva i na Ústavu státu a práva vidíme takový ten ideální svět, zalitý sluncem, kde fotbalisté jsou typickým příkladem zaměstnance. Problém je, jako vždycky, otázka jaksi ceny jejich práce. A tady je rozhodující tradice a řekněme pozice fotbalových klubů, kteří z nějakého důvodu našli podporu u nejvyššího správního soudu, který nakonec ve dvou přelomových rozsudcích vlastně přikrylo to, co říká tady paní doktorka. To znamená, skutečně ti fotbalisté, aspoň z hlediska judikatury, si mohou vybrat a mohou být podnikatelé. A myslím, že tato doba ukazuje, že podnikatelé v době covidové to mají opravdu velmi těžké.
Já bych se tedy zeptal rovnou na druhou otázku. A sice, co pro hráče znamená, že jsou vedeni jako OSVČ? To znamená osoby samostatně výdělečně činné. Nejsou vlastně v tom zaměstnaneckém poměru, jsou v pracovním poměru, ale jako OSVČ.
Já jsem jenom ještě chtěla doplnit, že zajímavé je možná ta skutečnost, že FIFA v rámci své rozhodovací praxe v momentě, kdy posíláme nějakou kauzu, která má ten přeshraniční prvek a zabývají se tím ty mezinárodní sportovní arbitrážní orgány, tak ta vlastně nezohledňuje vůbec ten statut těch našich fotbalistů jako takzvaných OSVČ, ale nahlíží na ně jako na zaměstnance, což možná je zajímavé, ta právní ochrana těch sportovců, fotbalistů na té FIFA bych řekla, že se dá hovořit až téměř takové pozitivní diskriminaci, kde tam skutečně ta práva jejich jsou daleko silnější a už z titulu toho, že samozřejmě jak je to stejné jako v zaměstnaneckém poměru. Co se týče těch výhod, tak nebudu tady asi vyjmenovávat ty jednotlivé konkrétní rozdíly mezi tím postavením OSVČ a zaměstnance, ale z pozice hráčské asociace, kterou také reprezentuji, tak vnímáme jako nejzásadnější vlastně nemožnost uzavřít kolektivní smlouvu, kdy dá se říct ve všech těch vyspělých nejenom fotbalových zemích, ale i těch ostatních se zohledňuje to, že ta profesionální kariéra je skutečně daleko kratší sportovní kariéra než ostatních zaměstnání. To znamená, zohledňuje se to, že skutečně ty profesionální fotbalisté končí tu kariéru mezi tím, dejme tomu 30. až 35. 30. rokem věku. A ta jejich mzda, ta jejich odměna je vyšší, jsou tam zvýšené požadavky na ochranu zdraví a mají tam procenta z televizních a vysílacích práv, mají nějaké v vozovkách penzijní fondy a skutečně pamatováno na to, že nejenom, že ta kariéra je krátká, ale že je velmi riziková, to znamená, nemusí končit jenom ve 30 letech, ale je tady celá řada profesionálních sportovců, kteří končí ve velmi mladém věku a po dobu té své profesionální kariéry neměli možnost všichni se připravovat na tu takzvanou druhou kariéru. To znamená vlastně nemožnost uzavřít si tu kolektivní smlouvu a to, jak bychom se dostali nebo případně mohli změnit ten právní status je asi jediná šance, jak to bylo i v těch ostatních zemích, že by ty profesionální fotbalisté mohli stávkovat a ani tato právo jako OSVČ nemají, což jsou takové jakoby dva základní body, které já vnímám jako nevýhodné pro ty profesionální fotbalisty.
Já bych se k tomu přidal, že základní rozdíl v současné době je vidět z hlediska něco, čemu říkáme zákonné pojištění zaměstnavatele pro případ, že zaměstnanci vznikne újma při výkonu práce nebo pro výkon práce nebo v souvislosti s výkonem práce. To znamená, zjednodušeně řečeno, tomu můžeme říkat zákonné pojištění. To mají zaměstnanci a to je něco, co v současné době je velmi zajímavé, protože to kryje i proti covidu. Jo? Ale fotbalisté jako OSVČ se do toho systému nedostanou, je to veřejnoprávní systém, a je velmi výhodný pro zaměstnance, naopak je poměrně nevýhodný pro fotbalové kluby, nebo zřejmě by byl nevýhodný pro fotbalové kluby, což je asi jeden z důvodů, proč fotbalisté tedy dneska v těch nejvyšších soutěžích prostě je to česká cesta, zaměstnanci nejsou.
My tady s kolegy nechceme vnucovat například zákonodárci nebo i kterýmkoliv subjektům ve fotbale ten zaměstnanecký vztah mezi klubem a hráčem. Nabízíme určitou alternativu zamyslet se nad tím, jakým způsobem vyvážit ten vztah hráč-klub. Protože pokud hráč nebude zaměstnanec, musí si uvědomit ten fakt nebo nezbytnou okolnost, že je na vše sám, pokud nebude superstar nebo nebude mít za zády nějakého silného hráčského agenta, tak je třeba vzpomenout také na judikaturu, která souvisí jak s civilně právní odpovědností, tak i trestně právní odpovědností za způsobený úraz při hře fotbalu. Takže přiznám, že tato oblast je stále otevřená, ale právě ta nejistota může být stěžení pro další kariéru fotbalisty, protože dosavadní judikatura soudu, zejména nejvyššího soudu, se snaží jít už modernější cestou, než tomu bylo doposud, že není jakékoliv porušení pravidel sportovní hry znamenkem nebo znakem toho, že by došlo k protiprávnosti. Je třeba hledět na tu situaci v celkovém kontextu, do jaké míry byla intenzita toho zákroku, jaká je sportovní kultura toho daného sportu. Zde, tedy pokud budeme mluvit o fotbalu, tak samozřejmě každý hráč chce docílit toho nejlepšího výsledku největším možným úsilím a nepřemýšlí v daném momentě, pokud učiní skluz, zdali způsobí nebo nespůsobí nějakou škodu, která se bude reflektovat ve světle trestního či civilního práva. Takže ten zaměstnanecký poměr, řekněme, dává určité jistoty a základ k tomu, aby ten hráč nehrál se strachem možná do budoucna.
V podstatě se jedná o to, že vy jste vlastně všichni tři za to, aby se to posunulo směrem k tomu zaměstnaneckému poměru. V podstatě všichni doporučujete to, aby se ta situace, která je statem quo v současné chvíli v České republice, která je vlastně ojedinělá v současné.
Tak já si to pořád myslím. Já si myslím, že si musí vybrat diváci. Já si myslím, že ti sportovci si nevyberou. Ti si nikdy nevyberou.
No ale je to v těch sportovcích, ne? Pro mě by se ty sportovci měli vybrat. S tím já nesouhlasím.
Ne, protože oni si nevyberou, že jo? Jak oni by si mohli? Tak
vyberou, my jsme uspořádali petice, mám jako víc jak 70%. No dobrý, ale 20. Já jsem, no to je jedno, ale jakoby minimálně to průzkum, jako ptáme se těch profesionálních sportovců, protože přece je to o nich, ne? Jako je to jejich rozhodnutí. Přece divák nebude rozhodovat o tom, jestli fotbalista bude zaměstnanec nebo ne.
To je otázka, ale když diváci na ně přestanou chodit.
No proč by na ně přestali chodit?
No,
a víte, za co jsou placeni? Oni jsou placeni za vlastně postoupení svých osobnostních práv klubu, který klub může dál zhodnocovat.
Čili v podstatě, jestli tomu správně rozumím, tak vy všichni tři jste za posun od OSVČ k tomu zaměstnaneckému poměru mezi hráči a klubem, profesionálním hráči a klubem.
Před několika lety vlastně vznikl takzvaný social dialog na půdě Evropské komise, kdy ty hlavní aktéři, ať už je to ECA, která reprezentuje profesionální kluby, EPFL, což je mezinárodní organizace nebo evropská, která zase zastupuje evropské profesionální soutěže, dohromady s FIFPRIM, což je světová hráčská asociace, která združuje všechny profesionální fotbalisty, čítá asi 65 tisíc profesionálních fotbalistů, tak tam probíhal tento dialog, kterého vznikla vlastně takzvaná dohoda o minimálních požadavcích na profesionální smlouvy, kde se můžeme bavit o tom, že vlastně ty požadavky na to, jak musí vypadat profesionální smlouva, už se velmi, velmi blíží tomu té pracovně právní pozici, dejme tomu, když tomu tak řekneme, toho fotbalisty. To znamená, jsou tam nějaké požadavky na to, že v momentě, kdy dojde k nějaké trvalé neschopnosti vykonávat tu sportovní činnost, která ale vznikla v důsledku vlastně tého sportovního výkonu, tak tam není možnost snížit nebo vůbec zrušit odměnu třeba toho profesionálního fotbalisty, což se dřív dělo naprosto běžně. Mají tam právo na 4 týdny dovolené, z toho 2 týdny musí být čerpány souvisle, nesmí být přerušovány, takže tam jsou nějaké základní, mají právo například fotbalisté si vyžádat lékařský posudek v momentě, kdy jsou zraněni na své náklady, když nesouhlasí s tím lékařským postupem klubového lékaře, takže už jsou tam zohledněny z toho pohledu, dejme tomu toho OZP, nějaké věci, které jsou určitě daleko lepší úrovni, než byly dříve. Nicméně pořád tam dochází k rozporu, kdy my vykládáme vlastně ty požadavky a to, co tam je obsaženo, že skutečně tam je i požadavek na ty pracovně právní vztahy, což tedy zase ta druhá strana, která reprezentuje kluby, tak říká, že to tak není. Nicméně, co já považuji za alarmující, v tuto chvíli v České republice, abyste měl status takzvaného profesionálního fotbalisty, tak můžete mít uzavřeny 2 typy smluv. První typem smlouvy je profesionální ligová smlouva, na kterou minimální požadavek na odměnu je 10 000 korun. A druhý typ smlouvy je takzvaná standardní smlouva, kde minimální odměna je 5 000 korun. Když se bavíme o tom, jaká je definice profesionálního fotbalisty, tak jeho odměna musí vlastně převyšovat účelně vynaložené náklady, které má v souvislosti s výkonem sportovní činnosti. A teď mi řekněte, jestli si dovedete představit, že za těch 5 000 korun vám to skutečně pokryje veškeré náklady a ještě jste z toho schopen případně uživit sebe. Já se domnívám, že nikoli, a myslím si, že minimálně by to mělo reflektovat nějakou minimální mzdu v České republice, ale skutečně těch 5 000 korun, což samozřejmě velká většina klubů, zejména v druhé lize, využívá, je skutečně alarmující.
Já jestli můžu, bych doplnil pro srovnání pro diváky nebo spíš posluchače, že jedna skupina pracujících taky není krytá minimálním mzdou a to jsou osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.
To je zajímavé srovnání. To znamená, v podstatě profesionální fotbalisté na té nižší v uvozovkách profesionální úrovni ve druhé lize a níž, tak jsou na úrovni trestanců?
Můžeme samozřejmě spekulovat, ale ta otázka může být vlastně, jste ji trefil naprosto přesně, může znít taky tak, ano, my přece nebráníme tomu, aby fotbalisté v nejvyšší soutěži byli zaměstnanci, ale kdo to zaplatí? Protože cena práce zaměstnance, protože má ty jistoty, je samozřejmě dražší.
To znamená, zvýšila by se ta cena toho hráče vlastně pro ten klub, respektive vynaložení těch prostředků ze strany klubu, by bylo vyšší, čímž pádem by se zvýšily vlastně náklady a to je to, co asi brzdí to, aby kluby přistoupily na nějakou variantu toho, jak ten vztah alespoň částečně narovnat.
Celý problém spočívá hlavně v tom, že veškeré ty judikáty, o kterých jsme se bavili, jsou jakési monolity ve vzduchoprázdnu, které se vlastně vzniknou pouze na základě nějaké žaloby. Jinými slovy, ty judikáty, které byly zmíněny kolegou Števkem, jsou exkluzivně z daňové oblasti. To znamená, vy nemáte nějakou koherentní nebo souvislou politiku nebo náhled soudů. Je to takové ad hoc, že jedna žaloba vám přijde za nějakých okolností a tu soud řeší a soud už není legislativec, aby dal jasný návod, jak by to mělo být. On musí rozhodnout ten spor za okolností, za kterých se k němu dostal. Takže mi přijde, že se dostáváme od kamínku ke kamínku v rámci nějaké mozaiky, kde hrají roli soudy, nicméně soudy nejsou natolik kované, řekněme, v té sportovně právní problematice, protože ji denně nerozhodují. A je otázka, zdali svěříme sportovnímu sektoru tu důvěru a vymyslí ta pravidla lépe, než jsou ta stávající daná legislativcem, anebo je nutná nějaký zásah státu. Protože ta autonomie sportu je zde, ale je podmíněná. Už i soudní dvůr v rámci slavné kauzy Bosman, on akceptoval, že sport má sociální roli v Evropské unii, zejména fotbal, a respektuje autonomii i pravidla, která si ten fotbal přijme, ale nesmí nepřiměřeně zasahovat do práv a svobod těch hráčů nebo jednotlivců. Takže toť otázka, jestli si sportovní sektor poradí sám, anebo je nutná ta pomocná ruka, teda nějaké legislativy, nějaké úpravy ze strany státu.
A tady je, myslím, důležité si říct, že v současné době fotbalisté jako OSVČ sice mají relativní v úvozovkách svobodu hospodařit se svým příjmem, na druhou stranu pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se na ně vztahují tak jako na jakéhokoliv živnostníka. Takže pokud jde o dodržování bezpečnosti, volbu nemají, a to je samozřejmě velmi nebezpečná kombinace, mít povinnosti a nemít práva.
Jestli tomu dobře rozumím, je to také o tom, že vlastně existují sportovní soudy, které jsou ale neveřejné. To znamená, vlastně tady by mě zajímala docela ta problematika toho civilního soudu, který má teda šetřit nebo řešit nějakou kauzu, která je sportovní, a nebo jestli se ty věci řeší teda neveřejně v nějakých sporech, které probíhají na sportovních soudech.
Vlastně rozhodčí orgány fotbalové, ať už jsou to takzvaný sbor rozhodců v rámci fotbalové asociace České republiky anebo komora FIFA DRC, tak řeší pouze spory, které jsou finanční povahy a jsou tedy mezi klubem a hráčem nebo mezi klubem a trenérem, protože dřív se stále v České republice se řeší ještě spory vzniklé s problematikou zprostředkovatelů, což už FIFA teď v tuto chvíli odmítá řešit, nicméně spory potenciální, nebo které by mohly vzniknout týče BOZP, tak ty rozhodčí sportovní tribunály neřeší.
Pokud já to můžu doplnit, pokud dojde k hrubému porušení bezpečnosti, zřejmě při hře, že jo? Anebo to může být při tréninku samozřejmě, anebo to může být v této chvíli, si taky asi můžeme říct, že to může být v situaci, kdy ten fotbalista se nedoléčí a je nucen nastoupit k utkání, nebo je nucen nastoupit do tréninku. Takže pokud dojde k hrubému porušení těch pravidel bezpečnosti, tak nastupuje především trestní právo. A samozřejmě máme judikaturu, tedy máme soudní rozhodnutí, pokud jde o konkrétní otázky, zda ten, který sportovec či jiná osoba se dopustila trestného činu v souvislosti tedy s fotbalem.
Uhum, ještě možná doplním ty drobnější excesy, tak samozřejmě se řeší v rámci disciplinárních orgánů, ale netýká se to takových těch větších kauz, jak řekl přesně pan docent Šatevko.
Můžeme se dostat k tomu, že bychom zkusili nějakým způsobem uzavřít tuhle otázku tím, co si myslíte, že by byla teda nejlepší varianta, nebo jaký je možný posun vlastně v tom narovnání těch vztahů, nebo od toho pracovního vztahu, který mají OSVČ, anebo jaký by mohli mít profesionální fotbalisté jako zaměstnanci. Co je tam za vás nejlepší cesta, jak se k tomu výsledku dostat? Jestli skutečně apelovat nějak na profesionální hráče, nebo to řešit v rámci klubů, nebo v rámci asociací?
Já bych jenom upozornil, nebo chtěl bych říct posluchačům, že přece dnešní zaměření je bezpečnost práce. Takže v tomto duchu si myslím, že my bychom chtěli vlastně posluchačům sdělit, co si myslíme. Ale zároveň je spousta otázek řešení, které se netýkají bezpečnosti práce a které souvisí taktéž s otázkou, zda OSVČ nebo zaměstnanecký vztah.
Myslel jsem to právě z tohohle pohledu bezpečnosti práce, jakým způsobem by to mělo vliv vlastně na ať už na práva nebo povinnosti toho hráče, v čem by mu to usnadňovalo nebo naopak přitěžovalo.
Já si myslím, že, a v tom asi paní doktorka se mnou bude souhlasit, je to na hráčích, na druhou stranu je otázka, do jaké míry ti hráči, pokud se nezdruží, pokud zůstanou osamoceni, každý z nich je nahraditelný. Že jo? Nikdo z nich nemá takové hospodářské postavení na trhu, aby
ty kluby přesvědčil. A pak tady vzniká ještě ta otázka druhá. Všechno má svoji cenu a nějakou poptávku a je otázka opravdu, jestli ta poptávka po profesionálním sportu by uživila dražší sportovce a se stejným počtem klubů. Že? To jsou všechno upřímně otázky, které nevíme. My chceme kvalitní fotbal, ale někdo to hold musí zaplatit.
Čili kvalitní a bezpečný a zdravý fotbal. Jak z toho ven, jestli je to otázka peněz, kdo na koho apelovat, jestli to je skutečně o tom, že by hráči měli zřídit nějaký fond nebo se nějakým způsobem ještě jinak organizovat?
Tak hráči v tuto chvíli jsou zastoupeni hráčskou asociací, která sdružuje všechny profesionální hráče. Už i proběhla nějaký výzkum, kde jsme se ptali hráčů, jestli mají zájem být v zaměstnaneckém poměru. Dá se říct, že z nějakých 70% nebo 80% odpověď je kladná. Nicméně v tuto chvíli se domnívám, že to je na tom, aby si skutečně sedli, ať už je to MŠMT, MPSV, dohromady s fotbalovou asociací České republiky, s profesionální ligou, s LFA, která zastupuje ty profesionální kluby a našli nějaké řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny. To znamená, dovedu si představit, že by tam muselo promítnout se nějaké daňové zvýhodnění po přechodné období, aby skutečně ten fotbal se na to nějakým způsobem dokázal připravit, protože přesně tak, jak řekl docent Štefko, někde se to musí promítnout, ta finanční stránka. A zároveň se ale také myslím, že ten trend je nezadržitelný a že i ty fotbaloví představitelé těch jednotlivých struktur si jsou velmi dobře vědomi toho, že dřív nebo později to právní postavení těch sportovců se změní. A my v tuto chvíli to jen oddalujeme, ale myslím si, že ta legislativa a všichni aktéři toho profesionálního fotbalu by se měli s dodatečným předstihem připravit na tu změnu.
Pojďme k otázce, která vlastně s tím přímo souvisí, a sice zvládne sportovní sektor zajistit bezpečnost hráčů sám v rámci své autonomie, nebo je nutný zásah státního práva?
Já bych uvedl příklad konkrétně z FIFA, Světové fotbalové federace, která čelila hromadné žalobě ve Spojených státech. Žalobci nárokovali odškodnění a náhradu škody za to, že FIFA z nedbalosti neučinila nezbytné kroky, které by zabránily následkům otřesu mozku. Jinými slovy, FIFA byla vyzvána k tomu, aby se plně věnovala a respektovala závěrům, které vyplynuly z různých kongresů na toto téma. Dále pak FIFA byla vyzvána k tomu, aby přijala nová pravidla, pokud jde o střídání hráčů na hřišti, aby bezlimitně mohli z jakýkoliv obav hráči střídat v případě, že je jim způsobena nějaká újma na zdraví. Konkrétně u zranění mozku je to závažná záležitost, pokud si vzpomeneme například na mistrovství světa ve fotbale z roku 2014 a zranění hráče, německého hráče Kramera, tak to je takový odstrašující příklad. A v neposlední řadě ti žalobci nárokovali také, aby FIFA zřídila jakýsi monitoring lékařský, aby byl zřízen program, který by se zabýval studiem této problematiky, protože v minulosti, než byla podána tato žaloba, FIFA sice organizovala různé workshopy a semináře na toto téma, ale nepřijela nějaká pravidla, která by byla vynutitelná, a toto ti žalobci promítli v té žalobě. Nicméně, bohužel, žaloba byla podána ve státě Kalifornie a žalobcům se nepodařilo prokázat, že FIFA má jakési minimální kontakty s tímto státem ve svých aktivitách, a proto z procesního hlediska ta žaloba byla zamítnuta, protože ve Spojených státech, pokud chcete žalovat společnost, která má sídlo ve Švýcarsku, musíte současně prokázat, že nějakým způsobem má její činnost vliv na území Kalifornie. Nicméně, přestože tato žaloba tedy neuspěla procesně, FIFA z toho lidově řečeno vybruslila, žalobci žalovali také další subjekty, například asociaci fotbalu ve Spojených státech, tu národní asociaci, dále pak různé mládežnické asociace fotbalové. A zde ta žaloba také neuspěla úplně z jiného důvodu, sice z toho důvodu, že nebyla prokázána příčinná souvislost mezi povinností těch asociací a tím následkem. Ti žalobci neprokázali, jaká byla újma konkrétně a komu, protože v té hromadné žalobě jasně nedefinovali, koho zastupují. Bylo to jenom pár jedinců. Ale nějaký efekt to přeci jenom mělo. Na území Spojených států řada států přijala legislativu, kde se řešila problematika otřesu mozku a kde vlastně byla snaha omezit hlavičkování v rámci hry pod, nebo zákaz této metody nebo techniky ve věku po 14 let vlastně v mládežnickém fotbale.
Rozumím.
Takže nějaká snaha zde byla, ale proč o té kauze hovořím? Je to typický příklad, kdy se rozhodujeme, zdali bude si ten fotbal řešit tuto problematiku sám, anebo zdali je nutný nějaký státní zásah, protože otřesy mozku je závažná záležitost a je pravda, že už FIFA letos v únoru ve spolupráci s Mezinárodním výborem pro fotbalová pravidla dokonce počítali s jakýmsi experimentem na olympijských hrách, že přeci jenom by to zkusili s tím bezlimitním střídáním. Ale bohužel COVID zastavil tyto snahy. Poslední schůzka na toto téma byla v únoru letošního roku a jak známo, olympiáda se nekonala. Takže uvidíme, zda příští rok FIFA neskusí něco progresivního v tomto ohledu. Nicméně ta žaloba sice neuspěla, ale měla nějaký efekt na veřejné mínění a debatu na toto téma. Dokonce, ještě už to uzavřu, prezident Obama uspořádal takový summit v Bílém domě, kde řešil exkluzivně problematiku otřesu mozku a velice ho to téma zaujalo a dokonce zvažoval, zdali je dobré dát dítě na fotbal, nebo nejenom ten klasický evropský fotbal, ale i na ten americký.
Můžu požádat vás ještě o vyjádření?
Tak v rámci té Světové hrajské asociace my máme i lékařskou komisi, která se velmi intenzivně zabývá přesně tak tématem otřesu mozku, srdečními zástavami, kdy vlastně je tady už povinnost v tuto chvíli mít v těch profesionálních soutěžích defibrilátory na každém hřišti. A dále je tam velmi aktuální téma, které je v tuto chvíli, zejména v době covidu, velmi podstatné, a to je otázka duševního zdraví, kdy se skutečně i mapuje vlastně vliv této situace, kdy hráči nemohli vykonávat tu svoji sportovní činnost, byla tam určitá nejistota, protože docházelo k nějakým snížením odměnám, protože ta odměna těch fotbalistů je více složková, to znamená, nedostávají jenom pevnou odměnu, ale tam je takzvaná motivační složka, to znamená, jestliže mají nějaké přihrávky a za umístění v soutěžích a tak dále, takže o tyto bonusy v uvozovkách ty hráči přišli, takže i to téma toho duševního zdraví je tam velmi důležité a nejenom tedy ta Světová hráčská asociace, ale i FIFA se v tuhle chvíli už zabývá. Já se domnívám, že ty jednotlivé sportovní asociace z hlediska té autonomie sportu si s tím tématem do určité míry poradí. Občas bohužel je tedy potřeba jim tomu trošku pomoci. Smějšku.
No a tady my všichni tady jsme za bezpečnější fotbal. Bohužel si asi musíme uvědomit, že bezpečnější fotbal nejde jenom, jak si tak říkajíc, vydiskutovat. Je třeba zainvestovat peníze a bohužel bude třeba najít pro to určitou finanční podporu a zřejmě v tomto se ten fotbal neobejde bez sportovních dotací. Takže jednoznačně je třeba vyjádřit podporu finančně a v tom je role České republiky nezastupitelná. Že?
Děkuji všem dnešním hostům a diváky zvuk poslechu dalšího podcastu, který bude navazovat na téma bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve fotbalu. Loučí se s vámi Lukáš Bech a naslyšenou.